Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Suchý.
Komu se klíží oční víčka, ať běží spát. A kdo má bohatýho strýčka, ten ať je rád. Kdo chodí s panou do lesíčka a komu pod mě zhasne svíčka, nesmí se bát, nesmí se bát, nesmí se bát.
Tehdy už prokoukli to, že ta finta s Havlíkem jako uměleckým vedoucím, že je to finta, a nasadili k nám uměleckého ředitele, což byl jistý pan Budlovský, původně nějaký železničář, který prostě najednou byl ředitelem Státního divadelního studia a ředitelem Semaforu. Ten dostal taky pokyn, aby mě všemožně stěžoval život. Tak já jsem už nevěděl, co poněč, když jsme nasadili novou hru Skleněné prkno, tak nám ji už krátce před premiérou zakázal. Chudák pan Homola jako host měl hrát hlavní roli a on se to tak těžko učil, poněč už byl starý a naučil se to a oni to nakonec zakázali. Takže já jsem potom řekl, já zkusím vzít Člověka z půdy, to byla první hra Semaforu, a udělám ji pro děti. Co proti tomu může říct? On chodil na ty zkoušky a strpčoval nám neskutečně život. Třeba, abyste pochopili, jaký to byl vůl. Já jsem tam měl takovou scénu, kdy scházím z půdy po žebříku. Trošičku artisticky jsem to pojednal, že jsem nelez po žebříku tak, jak se leze zády k publiku, jako, ale že jsem se naučil bez držení jako po schodech po tom žebříku se běhnout. To mě šlo. On to zakázal. Já jsem říkal, proč? On říkal, poněvadž parodujete státníka vystupujícího z letadla. No tak chvíli, jo. Nebo tam byly její rudé rety, jsem musel říct její červené rety, poněvadž ty rety nesměly být rudé. Takže on převracel každý slůvko a když už potom jsem poslech všechno, co chtěl, tak jsem změnil a přepsal a tak a už tam neměl co najít. To trvalo rok, tahle ta šikana. Rok nám to pořád vracel a když už neměl, co by tam mohl zakázat, tak si mě zavolal a s úsměvem, on byl takový pořád usměvavý, nabízel bonbony nebo vitaminky tadyhle a pořád říkal, pojďte dál, tak no. A klaněl se vždycky, aby tak naprosto devotně říkal, podívejte se, ten Člověk z půdy, já vím, že už je skoro hotový, ale on ho režíroval Eval Čorm a on není žádoucí. Já jsem říkal, ale pokud vím, tak teď režíroval Na zábradlí a V Laterně Magice režíroval. On říkal, no právě, a on už je přešormováno, takže my to prostě nemůžeme pustit takhle. A já jsem se tenkrát namích, protože na tom Národním výboru seděly dvě dámy, velice rozumný, který nám fandili a který tohohle toho dosazeného ředitele moc neměli rádi. Oni dokonce mě řekli, že jsou rádi, že se toho Evalda ujímáme, že to je takový nesmírně kvalitní režisér a že byl pořád postihovaný a že teď se konečně mu otvírá dveře. A já jsem řekl, dobře, pane Budlovský, a kdo to řekl? On říká, Národní výbor to zakázal. Říká, že je přešarmováno. Já říkám, tak tohle si nenechám líbit, já jdu na Národní výbor a řeknu, že prostě trvám na tom. A on najednou tak jako se zarazil, říkal, nechoďte tam, to by vás smetlo. Já jsem říkal, počkejte, mě by smetlo. A už jsem viděl, že prostě Národní výbor o ničem neví, že to je jeho akce. Počkejte, vy chcete říct, že když já, občan Prahy, půjdu na svůj Národní výbor, takže mě to smete, když půjdu říct, ne, tak já tam půjdu. On zoufale se snažil, říkal, hejte, Šorm bude, já tam půjdu a uvidíte, já to vyžehlím. A tak já jsem řekl, ne, tohle to mě tak naštvalo. Okamžitě od něj jsem šel na ten Národní výbor k těm dvěma osvětovým inspektorkám, který byli skutečně osvětoví, a řekl jsem jim to a oni říkají, tak to vám děkujeme. Konečně máme zase další argument a konečně s ním zatočíme. A skutečně ho odvolali. Přišel nový ředitel, nějaký ředitel Petřík, ten byl poměrně slušný a měl takový úvodní projev a teď tam přišel tenhle ten Budlovský, ten bývalý ředitel a přišel pozdě a už tam nezbyla židle na něj. A takže on tam stál, nikdo mu taky nenabídl, když mu už nebyl ředitel, že nikdo mu nenabídl židli, tak jsme tam seděli kolem stolu a on stál takhle stranou a teď poslouchal projev toho nového ředitele a když jsme odcházeli, tak přišel ke mně a říkal, nový ředitel je jednička, vidíte, je to jednička. Já jsem koukal jak blázen, prostě za každou cenu chtěl být jako loajální. Tak takovýhle lidi rozhodovali o tom našem bytí a nebytí. Ten Trojan, o kterým byla řeč, to byl ten plukovník, ten samozřejmě i prohrál ty klarinety a to nám nemohl odpustit. Takže když jsme začali studovat Fausta, ohlásil se, že chce vidět nějakou takovou už kompletní zkoušku a že chce prostě se seznámit s tím, co to vlastně je a jak to děláme, že má k tomu svý výhrady a tak. Tak jsme ho pozvali a teď se stala ještě jedna věc, ale to musím dát takový krátký vysvětlení předtím. Svaz divadelních umělců, kde jsem nebyl samozřejmě, tam by mě nikdy nevzali, tak ten měl komisi hudebně zábavných divadel, která chodila po divadlech a sledovala jejich úroveň po celé republice. Šéfem té komise se stal, jednoho dne byl jmenován Mojmír Weimann. A ten řekl, že tu funkci vezme jenom pod podmínkou, že já tam budu taky v té komisi. A oni říkají, on není člen svazu divadelních umělců a to nemůže být v té komisi. On říká, já ho tam chci mít jako odborného poradce a trval na tom. A já jsem se stal členem té komise. A když přišel tenhle ten Trojan s tím, že chce vidět tu naši hru už skoro dostudovanou a my jsme věděli, že jako po zkušenosti z klarinetu, že to chce zakázat, tak jsem se obrátil na tu komisi, tam byli samí kolezi, poněvadž za ty asi 2 roky jsem pracoval v té komisi, tak jsme se znali a říkal jsem, podívejte se, ten Trojan nám to chce zřejmě překazit a tak. Nemohla by se ta komise tam přijít na to podívat? A oni řekli, dobře, my přijdeme. Teď tam přišel Trojan a najednou tam začali chodit členové té komise a ten Weimann navíc pozval Jiřinu Švorcovou. Ten Trojan byl vykulený a říkal, co to tady je? On říkal, no to je tady komise, to přišla taky posoudit. Já jsem říkal, já jsem ji pozval, aby to bylo jako co nejobjektivnější. Načež, když skončila ta hra, tak vstala Jiřina Švorcová a k její cti dlužno říct, že se nás zastala. Říkal, to je pěkný, proti tomu nemůže být námitek. A Trojan se zvedl a mlčky beze slova odešel a už nám dal pokoj. Takovýhle děje se odehrávaly v téhletý naší vlasti tehdy. Absurdní.
Růžový, kdo má v brejlích sklíčka, musí se smát. A koho hřeje slovní hříška, ten se smí hřát. A kdo má doma trpaslíčka, co krade dráty z paraplíčka, toho chci znát, toho chci znát, toho chci znát.
To bylo v roce 1977, když pan Spurný, velice schopný manažer, který jsem třeba taky dostal Armstronga onehdy a tak, tak za mnou přišel a říkal, teď bude výročí West Pocket Revue, která vznikla v roce 1927 a vlastně tehdy vystoupil ponejprv Voskovec s Werichem na scénu. Mělo by se k tomu udělat nějak to oslavit. Já jsem říkal, no jo, jak, ale říkal třeba v Lucerně. Já jsem říkal, ten Werich nesmí nic, to není možné. On říkal, nechte to na mě. A udělal takovou věc, že prostě domluvil to s panem Werichem a se mnou, že uděláme takový večer v Lucerně a ještě s nějakým velkým bandem a s Matuškou a že tam zazní ty Ježkovy písničky. Tak jsme řekli, že jo. A byl jsem zvědav, jestli to dotáhne do konce. A on udělal to, že jednoho dne nechal vylepit přes noc plakáty po Praze 70 let West Pocket Revue, Jan Werich v Lucerně. Jo. Samozřejmě nastalo okamžitě veliké zděšení na městském výboru strany, poněvadž nikdo o tom nevěděl a chtěli to zakázat, ale ono to do večera bylo vyprodané. A tak došli k tomu, že bude asi lepší to nechat proběhnout, než dělat z toho nějakou aféru. Kdyby se to zakázalo, tak by byla větší jako z toho aféra, než když se to nechá. No a tak skutečně k tomu došlo. Jan Werich se rozhodl, že to budeme dělat spolu, jako že si tam budeme povídat. A řekl, hejte, přijďte za mnou a vymyslíme si takový dialog nějaký. A tak jsem za ním přišel. On říká, hejte, já dneska na to nemám náladu. A tak jsme si povídali o všem možným dlouho, já jsem odešel. A přijďte pozejtří. Tak jsem přišel pozejtří, zase neměl náladu na dialog. A prostě jsme si vyprávěli a byla legrace všechno. Ale tak. No a nakonec tu sobotu, kdy to mělo být, tak pátek předtím jsem přišel, říkal jsem, pane Werichu, je už nutný, musíme si něco říct. A on říkal, hejte, jsme profesionálové, ono nás něco napadne. Přijďte pro mě v sobotu a cestou si řekneme, co tam bude, co tam budeme dělat. Tak jsem pro něj v sobotu přijel a vez jsem ho do té Lucerny a on říká, ono nás něco napadne a tak. A hlavně, ať si nemyslí, že za to, že mě tady nechají, abych si mohl zase po letech vystoupit, takže jim budu lízat holinky, tak to tedy ne. Já jim řeknu svý. Řekl jim svý velice zaobaleně. Ten večer odezněl, ten pan Spurný, když viděl ten úspěch toho večera, tak prostě se rozhodl, že to zopakuje. To byla už obrovská drzost. Zase nechal vylepit v noci plakáty a zase to bylo do večera vyprodaný, poněvadž to se už jako rozkřiklo, každý chtěl to vidět. Tak jsme vystoupili ještě po druhý, po třetí už si to přece jenom netrouf. Celý ten večer vypadal tak, že nejdřív Big Band tam hrál, tam byl koncert vlastně písniček Jaroslava Ješka a tam za podiem v Lucerně je lóže, tam seděl Jan Werich a Arkádij Rajkin. To byl takový sovětský, zvláštní, já nevím, jak ho zařadit. Byl to částečně komik, byl to ředitel divadla a takový zvláštní melancholický klaun. Byl to docela takový jako inteligentní člověk a byl přítel Werichův, tak Werich ho tam vzal sebou, tam seděli spolu. Byl to národní umělec SSSR, ten Rajkin, takže tím ještě ty soudruhy zmátl ten Werich, že ho tam pozval a že ho představil jako svého přítele. No a tak celý ten večer tam seděl a tleskal a když ten koncert skončil, tak jsem ohlásil, že přijde na pódium Jan Werich, načež následoval snad 5minutový potlesk. Neskutečná vřava se tam strhla. No a pak jsme si začali povídat. Opravdu jsme nevěděli vlastně, o čem to bude. Taky ten první večer nebyl tak dobrý, jako když se to potom reprízovalo, tak to už nám to rozkošatilo. No a tak Jan Werich tam začal vyprávět. Já jsem se s ním bavil o těch jeho začátcích a on se ptal na naše začátky, jak byla určitá paralela mezi tím semaforem a tím osvobozeným. Prostě se rozpovídal, povídal 10 minut, potom asi čtvrt hodiny a bylo to děsně fajn. On totiž vždycky tvrdil, že má nerad, když má mluvit o minulosti, že ho spíš zajímá to, co bude a tak, ale kdykoliv přišla řeč na minulost, tak se tak rozpovídal a bylo vidět, že je mu dobře. No a nakonec to uzavřel takovým provoláním, velice krásným, velice rafinovaně to řekl, že nikdo moudrej nebere těm komediantům práci, protože ví, že tím bere vlastně náplně jejich života. Měl to obrovský úspěch, on potom se obrátil na to publikum a říkal, že druhý den odlítává do Ameriky nějaký jeho přítel, jestli může říct, že ta Lucerna posílá pozdrav Jiřímu Voskovcovi, že se to celý nahrává na pásek a že ten pásek mu bude předán, načež se strh opět další takový nekonečný potlesk. No byla to manifestace v podstatě. Když nakonec zazněla píseň Svět patří nám, tak toto hulákala celá Lucerna a nebralo to konce. No bylo to přesně to, co asi ta doba potřebovala, aby zase se dalo nějakých pár let přežít.
Jestliže si vás dosud osud hýčká, může se stát, že u žebříčku náhle rupne příčka, nastane pád. A Slična, slečna, co si líčí líčka, za modne pána ledost srdíčka, plétací drát, plétací drát, plétací drát.
Když člověk píše ty písničky, tak se stávají různé věci. Já ke každé písničce, teď jsem chtěl lhát, chtěl jsem říct, že ke každé písničce mám historku o tom, jak vznikla. Ne, ne, není to tak. Většina písniček vůbec nevím už, jak vznikly, ale u některých přesně vím okolnosti a i drobné historky. A tadyhle ta písnička, která by měla zaznít, to je můj veliký hřích. Představte si, že jsem tu písničku složil, dělal jsem si i hudbu k tomu, slova i hudbu a tak. Vydali jsme ji na deskách gramofonových, vyšla, začala si žít ten svůj život. No a uplynulo asi 5 let a já jednou takhle jedu v autě a vzal jsem si sebou starý kazety, audio kazety, že si budu cestou přehrávat. Dal kazetu a tam Gilbert Beco zpíval tuhletu melodii. Mně zřejmě utkvěla a zapomněl, nebo prostě jsem zapomněl, kdo jí zpíval nebo co, a zůstala mě ležet v hlavě a po několika letech jsem si myslel, že jsem ji vymyslel. Ale přesně doslova celou sakum prásk. A teďka, ovšem už to bylo venku na deskách pod mým jménem, teď jsem říkal, to určitě nejsem sám, kdo přijde na to, že ten Beco to. No a teď co s tím? No takže to je můj veliký hřích, tak to není vlastně moje melodie. Ta je bezděčně kradená, takže jsem zjistil, že krást se dá i nechce. Faust, to byl takový téma, který mě dost drželo a dokonce drží. Já si říkám, že možná ještě někdy nějakého Fausta napíšu. Velice často se setkávám s takovým názorem, jako že zřejmě ten Goethe mě oslovil nějak, že prostě ta myšlenka, kterou on tam prezentuje, že je tak silná, že to se mnou zacloumalo. Musím ke svý hanbě přijít, že silný bylo Pimprlový divadlo, který jsem v dětských letech viděl. To byly tehdy takový loutkáři, kteří měli jako takový malý stan pro 50 lidí a tam hráli kočovna, taková společnost, rodina, a tam hráli prostě loutková divadla. Jednou přijeli do svatého Jana pod Skalou, kde já jsem byl v takovým internátě a všichni jsme se tam šli podívat na to. Tam jsem viděl toho Fausta a ta atmosféra toho taková tajemná, že jo, teď tam měl takový ty knihy veliký a nějakou křivuli tam měl. Takový, prostě, a mi se to strašně líbilo. Už to ve mně nějak zůstalo. Pak jsem samozřejmě se začal pídit o Faustovi. Já dokonce mám tady asi 12 knih věnovaný tématu Faust. Je tam samozřejmě i Goethe. A dlužno říct, teďka se proflákne, jaký jsem primitiv, ale nebudu to zakrývat. Já jsem nikdy nebyl schopen toho Goethe Fausta dočíst do konce. Já jsem potom ještě si ho přečet Fausta v takovým tom převyprávění pro děti. To byl přesně ten Goethův Faust, ale jako ten příběh, že, s tou marketkou, a byla to kniha pro mládež a ten mě taky zaujal. A když jsem potom se pustil do té tlusté knihy, tak jsem se tam prostě ztratil. A tak, když jsem byl tak ve 3/4, tak jsem to nějak vzdal. Příběh jsem znal a atmosféru, jakou jsem tam chtěl mít, jsem znal taky, a tak jsem začal psát. Nejdřív jsem napsal takovou víceméně parodie na to. S Ivanem Vyskočilem jsme napsali Faust, Markéta, Služka a já. Hrálo se to na zábradlí. Pak, když jsme měli Semafor, tak ve hře Benefice jsme měli takovou asi 25-minutovou nebo půlhodinovou scénku o Faustovi. Posléze jsem dostal takový nápad, když jsem se dočetl, že na Faustův dům na Karlově náměstí, což je dům, ve kterém žádný Faust sice nebyl, ale říká se tomu Faustův dům, když tam spadla na něj bomba v 45. roce, v únoru, 14. února, to bylo přesně, takže tam proletěla tím domem, ale nevybuchla a udělala tam díru. Je to přesně ta díra, o který pověst tvrdí, že tam tudy odnesl ďábel Fausta, že tam po něm zbyla díra. A mě tahle ta jako zvláštní souvislost tak zaujala, že jsem napsal toho Fausta, kde jsem tu postavu Fausta přeložil potom do protektorátu. On začne samozřejmě v roce 1500, ale nebo 1400 a něco, a přeje si, aby všechny ty výdobytky, které si vynutil na tom ďáblovi, se odehrávaly až za 500 let, až bude na světě prostě nádhera, všechno bude krásný a tak. No a dostane se do druhé světové války, že? To byl takový poslední téma faustovský, kterýho jsem se dopustil, a pořád mě to ještě nějak dráždí a říkal jsem si, že si asi toho Goethe přečtu celýho, poněvadž možná, že už jsem přece jenom zralejší, než jsem býval tehdy, když jsem se do něj zakous v domnění, že to všecko pochopím. Když se tady zmiňuji o tom Faustovi, tak bych chtěl možná říct pár slov vůbec o tom smyslu toho divadla Semafor. Ten smysl nebyl konstantní vždycky, ten se měnil podle potřeby. Divadlo Semafor vlastně začalo naprosto nezodpovědně. My jsme vůbec neměli v úmyslu něco vytvářet, co by zvrátilo chod divadelního života v Praze, nebo co by někoho nabouralo, nebo vklínit se tam. My jsme takhle neuvažovali. My jsme měli rádi humor, písničky a byla to vlastně hra, nikoli ve smyslu divadelní hra, ale hra jako dětská hra, že, jo, že si prostě hrajeme na něco. Shodou okolností jsme si hráli na divadlo. A najednou jsme zjistili, že v tomto je nový, v tomto je neobvyklý, poněvadž Kamenná divadla už si nehrála na divadla, ale ta hrála divadla, že jo. Takže možná, že i právě v historii českého divadla jsme se dostali do pozice jako takový určitý, nechci říct přímo avantgardy, poněvadž to už by bylo trochu silný, ale prostě takového nového proudu, který se v tom divadle objevil, v tom divadelnictví českým. Takže takhle jsme vlastně začali. Pak, když jsme si to uvědomili, tak jsme už to začali dělat vědomně. Najednou jsme si říkali, ano, my vlastně tady máme, dneska kapitalisticky bychom řekli, tady byla díra v trhu, kterou my jsme zatmelili. Chyběla prostě divadla tohohle toho druhu. Takže tak jsme si to už udržovali. Až jsme postupně dospěli do doby, kdy těch prvních 10 let bylo prohlášeno téměř za klasiku, jakože to je zlatá éra divadla Semafor. Potom dalších 20 let, to jsou léta normalizace, jsme měli takový zvláštní poslání a toho jsme si byli vědomi, že svou apolitičností děláme vlastně velmi politickou práci a že lidi se k nám chodí nadýchat čerstvého vzduchu, jak jsem několikrát už slyšel, vyjadřují to různě. Někdo zase říká, to bylo jediné místo, kde se člověk cítil svobodnej. Ale nikoli v tím, že by si tam mohl dělat, co chtěl, ale že to bylo jediné místo, kde do něj nikdo nehustil žádnou ideologii, žádnou politiku a tak, kde prostě se chodilo, smáli se tam, zněli tam písničky. Samozřejmě lidi si různé větičky už v nich nacházeli, takový někdy až protistátní špílce. Mnohdy jsme je tam vůbec neměli ani v úmyslu dávat, ale když nás na to upozornili, tak jsme zjistili, že oni tam opravdu jsou. Ta doba už byla tak složitá, že cokoliv se řeklo, tak se tam dalo najít nějaký takový zrnko jiné pravdy než té oficiální. Takže tady jsme měli tuhle tu úlohu. Pak přišel převrat. No a já jsem říkal, tak teď je konec, teď nebudeme mít proti čemu brojit vlastně. Mě to bavilo, i to, že jsem udržel to divadlo přes tu obrovskou nepřízeň těch nejvyšších, nejmocnějších. To byla zvláštní hra. A teď jsem říkal, teď mě tenhle ten nový režim, který nastane, tak ten mě o to připravil. Naštěstí začaly ekonomické problémy a tak. Najednou kapitalismus nás podělil novými problémy a už bylo proti čemu brojit, nebo s čím se utkávat, vlastně ani ne tak brojit, ale jako s čím se utkávat. A najednou ovšem jsme se ocitli úplně v nový situaci, že zatímco v 60. letech jsme byli výkřik módy v divadelnictví, tak teďka výkřikem módy byly muzikály, velký muzikály, na který se v minulých letech vůbec moc nemyslelo. Ty u nás v těch normalizačních letech se vyskytovaly velice sporadicky a najednou tady bylo muzikálů a těch nejslavnějších amerických muzikálů, všechno se to tady hrálo. Malý divadla, ty už jako přes přestali zajímat samozřejmě. Navíc ty muzikály, ty se hrajou, to jsou lidojemy. Každý večer tam je tisíc lidí v tomhle divadle, tisíc lidí v tamtom divadle. Najednou jsme začali vnímat jako kapitalistickým způsobem život okolo sebe. A teď jsme si říkali, tak a teď se musíme začít vlastně prát trošku a jestli se chceme udržet, tak budeme muset, už to nebude samo, jako dřív k nám v těch normalizačních letech nebo ještě v těch 60. vlastně ten režim nám tam nadháněl to publikum, že jo. Když to teď byla doba, kdy pak nám odčerpávalo publikum mnoho nových impulzů a tak já jsem se na to nezlobil, tak to má bejt. Já jsem si říkal, tak my jsme taky těm kamenným divadlům moc neposloužili, že jo, takže teď se nám to vlastně vrací, takže je to vlastně v pořádku. Buď přežijeme, nebo nepřežijeme. Nepřežijeme-li, tak co se stane? No tak já se nezastřelím, nebo neumřu hlady. Mám takových profesí, že se uživím a myslím, že velmi slušně. No ale říkal jsem si, že to divadlo stojí za pokus ho udržet dál.
Ten, kdo ukrývá v lahvi od piva do celmanýho námořníčka, tomu chci přát, aby pro změnu vzal jednou děti a ženu a psíčka na křivoklát. A tam se v restauraci napil mlíčka a potom pro legraci lapil síčka. Jaradou, vavavadou, zastavit stát.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.